Me olemme nyt Jumalan opin pannut tähelle tema käsuopetusta. Ja meillä ei puoleli mõtete vaatamine Jumala teise käsuille 10. käsus. Loemme meiltä tuletuseksi, et jatkotta veel kord selle käsusõna. Teise Moosese raamattu 20. peatükist salmid 4-6. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3. ja 4. põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. See käsk on kindlasti nii sama vana kui inimkond. Ja sellest käsust üle astumine on ka nii sama vana kui inimkond. Sest juba Eedini aias inimesed leidsid ühe teise, kelle sõna nad kuulasid. Ma loen raamatust Patriarhid ja prohvetid ühe väikese lõigukese. Jumal andis enne veeuputuse aegsetele inimestele palju rikkalikke andeid, aga nad kasutasid seda küllust iseeneste austamiseks ja muutsid need needuseks. Kuna nende kalduvused ei kuulunud mitte annete andjale, vaid neile annetele. Nad kasutasid kulda ja hõbedat, kalliskive ja väärtuslikke puid elamute ehitamiseks iseenestele ja püüdsid võistelda üksteisega oma majade kaunistamises kõige mõtterikkamate töödega. Nad püüdsid rahuldada ainult oma uhke südame ihaldusi ja prassisid lõbustuse ja Jumala kartmatuse vaatemängudes. Kuna nad ei tahtnud Jumalat pidada oma teaduses, hakkasid nad varsti tema olemasolu salgama. Nad kummardasid loodust, selle looja Jumala asemel. Nad ülistasid inimlikku tarkust, kummardasid eneste kätetööd ja õpetasid oma lapsi kummardama nikerdatud kujud ette. Roheliste laasedel ja suurepäraste puudevarjus tegid nad altarid üles oma ebajumalatele. Laialdased hiied, mis terve aasta läbi hoidsid alal oma lehted ilu, said pühendatud ebajumalate austamiseks. Nende hiitega olid ühendatud toredad aiad, nende pikkad üksteisega ristuvad käigud. Alleed olid kaetud igat liiki viljakandvate puudega, kaunistatud raikujudega ja varustatud kõigega, mis võis meeli ülendada ja kütkestada ning meelitada ebajumalate kummardamisest osa võtma. Inimesed unustasid oma Jumala ja kummardasid eneste kujutatud olevusi ja sellepärast langesid nad ikka sügavamale ja sügavamale. Laulja kirjeldab mõju, mida avaldab ebajumalate kummardamine nende austajate peale. Otse kui nemad on, nõnda on need, kes neid teevad ja igaüks, kes nende peale loodab. Laul 115.8. See on inimliku vaimu seadus, et me muutume selleks, mida me näeme. Inimene ei saa ennast tõsta kõrgemale sellest, kui on tema mõistet tõest, puhtusest ja pühadusest. Kui meel ei tõuse iial üle inimlikkuse ja ei saa usu läbi ühendatud lõpmata armastuse ja tarkuse vaatlemisele, langeta järjes sügavamale. Ebajumalate kummardajad katavad oma jumalusi inimlike nõrkuste ja kirgedega. Nõnda saavad need iseloomult langenud patuste sarnaseks ja nende eeskuju alandatud patuse inimsooni. Selle tagajärjel said nad rikutud. Inimesed hakkasid kummardama oma kätetööd. Tõelised kunstiteosed ei ole keelatud. Me panime tähele eelmises selle seeria koosolekul, et Jumala templis olid ka kujud. Ja seal olid ka kunstiteosed. Kuid need ei olnud seal mitte selleks, et nende ette kummardataks. Põhimõte, mida käsk ütleb, sa ei tohi neid teha, et nende ette kummardada. Siin olid toodud ka põhjused, milleks Jumal selle keelu andis. Inimese ette kujutus, kui ta Jumalas tegi mingisuguse pildi või nikerdatud kuju või treitud kuju, inimese ette kujutus Jumalast ja tema iseloomust, tema pühadusest muutus madalaks. Ja selle tagajärg on kindlalt see alati, et inimene ise muutub ka madalaks. Oma kalduvuste, oma iseloomu ja oma ajade poolest. Ideaalid ja eesmärgid langevad alla poole. Kummardades, teine põhjus oli see, et kummardades kedagi või midagi peale elava Jumala kummardab inimene tegelikult saatanat. Kummardab saatanat, kes on selle peale majas, et neid kummardusi, mis oleksid määratud inimese südam poolt Jumalale, loojale, lunastele, neid enda peale võtta. Et neid kummardus inimeste käest kätte saada ja selle jaoks on saatan valmis ronima iga puusliku taha. Küll ta ronib kivikujude ja puukujude ja kullast nikerdatud kujude taha, et inimene neid kummardades kummardaks teda. Jumal on seda keelanud. Nii taandubki kõik algusest peale sellele kummardamise küsimusele. Miks Jumal selle siiski nii väga rangelt keelab? Miks on Jumal selle ebajumala kummardamise pärast nii pahane, et selle pärast pidid tihti inimesed surema? Miks pärast on see püha viha ja mille poolest see püha viha erineb tavalisest vihast? Ma usun, et te teate, miks. Jumal armastab inimest. Jumal on seda pattu langenud nõtra olevust armastanud algusest peale. Me oleme jäänud tema lapsiks, kuigi me oleme ise salanud teda kui oma looja ja isa. Aga tema tahaks meile oma armastust väljendada. Ta tahaks meid koguda oma tiiva alla. Nii nagu Jeesus ütles, Jerusalem, Jerusalem, kui mitu korda olen ma teid tahtnud, kui kanapoeg oma tiiva alla koguda, aga teie ei ole tahtnud. Ja sellepärast see püha viha on mõnes tõlkes tõlgitud armukadedus. Jah, Jumal tunneb armukadedust inimese pärast. Et ennast kuidagi viisi inimesele aru saadavaks teha, on Jumal piiblis ise kasutanud seda võrdlust. Jesaja 54. peatükist loeme salmid 4-8. Ära karda, sest sulle ei ole vaja häbeneda ja ära tunne piinlikust, sest sa ei jää häbisse. Vaid unusta oma noore ea häbi ja ära meenuta enam oma lesepõlve teotust, sest sinu looja on su mees, vägede Jehova on tema nimi. Sinu lunastaja on Iisraeli püha, teda nimetatakse kogu maailma Jumalaks, sest nagu hüljatud ja sügavasti kurvastatud naist kutsub sind Jehova ja noore ea naine, kas teda saakski põlata, ütleb su Jumal. Ma jätsin sind maha üürikeseks silmapilguks, aga ma kogun sind suure halastusega. Ülevoolavas vihas ma peitsin oma palge silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale igavese heldusega. Ütleb Jehova sinu lunastaja. Piiblile on see tuttav võrdus. Naine on koguduse sümbol. Kogudus on öeldud Kristuse mõrsja. Jumal on võrrelnud oma seost kogudusega, usklikega, nii nagu mehe ja naise vahekorda. Kui me loeksime Hoosea raamatust, siis me leiame, et Jumal kirjeldab prohvetile seda läbielu, mis tema on teinud oma lastega. sügava abieludraamana. Ja ta ütleb, mina olen sind kutsunud. Ja mina olen sind hoidnud. Ja ta on oma armastatu kõigega varustanud. Andsin temale vilja, viina ja õli, andsin temale palju hõbedat ja kulda, millest nad tegid paali. Jumal ütleb, ma võtan sinu käest need varad tagasi. Ma teen sind paljaks ja alasti, kui ma kõik oma varad ära võtan. Ma hävitan selle, mille sina ütlesid, et minu armukesed. Need võõrad jumalad on need mulle andnud. Ma meelitan teda. Ma viin ta taas kõrbe ja räägin tema meele järele. Ma annan talle kõik tagasi. Ma kõrvaldan tema suust tema armukeste ebajumalate nimed. Me võime lugeda seda Hoosea raamatust. Pikalt teises peatükis. Jumal räägib otse kui abielu vahekorrast. Ta räägib enesest ja oma rahvast. Jumal tegi kõik, et ta naine armastaks teda, usaldaks teda. See on muidugi sümboolselt ülekantud tähenduses naine. Aga see ei võtnud aru pähe. Kogu patuse ajaloo kestel on maailmas kestnud vaimulik abielu rikkumine. Vaimulik abielu rikkumine. Piibli põhimõte ütleb nii, et mees on naise pea. Aga Jumala rahvas, inimesed ei ole soovinud Jumalat endale peaks. Ega nad sellepärast ei ole endaga ise korda saanud. Ei ole nad muutunud ise seisvaks. Nii nagu paljud tänapäeva abikaasad, kes nõuavad küll ise seisvust. Erilist. Inimene on ikka annud ennast alluvaks. Kuid ta on oma anduvuse, oma kummardused kinkinud teisele. Kummardamise küsimus. Jumal on inimese ette pannud kaks teed. Ta ütleb, vaata, ma olen sinu ette pannud elutee ja surmatee. Ja Jumal palub inimest, valige nüüd elutee, miks peaksite te surema? Miks peaksite hukka minema käies nende ebajumalate järele? Ja tema südamel on valus, et tema armastatud. Keeravad talle selja ja suunduvad surma. Tal on valus, sest need inimesed, kes pööravad Jumalale selja ja kummardavad kedagi teist peale Jumala, üks kõik, mis näol see ebajumal siis ka ilmneks meie elus, need lahutavad ennast Jumalast. Need seovad ennast patuga ja patu ja patuste jaoks on Jumal ära hävitav tuli. Ta peab seda olema. Selle pärast, et Jumal ei saaks neid lasta igavesti elada ühes koos teistega oma läheduses. See on kui roiskumise pisik, mis hävitab, mis lammutab ja lõhub õnneliku ühiskonda. Teiste õnne nimel Jumal ei saa säilitada neid, kes ei taha end kooskalla viia eluseadustega. Kummardamise küsimus on sõnakuulmise küsimus. Rooma 6. Peatükist võime lugeda ja 16. Salmist. Eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõnakuulmises, selle orjad te olete. Kelle sõna te kuulete, kas patu orjad surmaks või sõnakuulmise orjad õiguseks? Kelle sõna te kuulete, sellest oleneb teie saatus. See on põhimõttelt need samad sõnad, mis olid käsusõnast kirja pandud 6. Salmis. Aga kes eldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Kelle sõna inimene kuulab? Me lugesime juba kord Saamuli raamatust. 1. Saamuli 15.23. Sest vastupanu on otse kui nõiduse patt. Tõrksus on ebajumalate ja teeravite teenistus. Tõrksus, vastupanu, sõna kuulmatus on võrdsustatud ebajumala teenistusega. Ja see on ju selge. Kelle orjaks te olete ennast andnud? Kelle sõna te kuulete? Sest kui inimene ei kuule Jumala sõna, siis ta kuuleb ometi kellegi sõna. Ja kelle sõna ta kuuleb, selle orjaks ta on ennast andnud. Kelle orjaks ta on ennast andnud, seda ta kummardab. Ja keda ta kummardab selle saatust, ta ka jagab. Ta on valinud endale selle osa. Kes ei kummarda Jumalat, see kummardab selle maailma vürsti, nagu Jeesus ütles saatana kohta. Sõna kuulmine Jumala tahtele, Jumala käsule kujundab meie igapäevased elu tegevuse. See ütleb muidugi konkreetselt, seda tohid teha ja seda ei tohi teha. Jumala tundmine toob ka südame tunnistuse läbi kuni pisi asjadene meile selguse, mis on hea ja mis on halb. Mida võib ja mida ei või. Ja kui me seda arvestame, siis see korrigeerib meie tegevust. Aga meie tegevusest, iga inimese tegevusest kujuneb tema harjumused. Harjumusest kujuneb välja iseloom ja iseloom kujundab saatuse. Ja sellepärast on kummardamise ja sõna kuulmise küsimus väga tähtis. Aga nüüd mõtleme, paljud on juhtinud tähelepanu sellele mõttele. See peab ikka olema koletu viha, mis maksab kätte, mis karistab kolmandast ja neljandast põlvest saadik, ilma armannat. Laste kätte, sest mina, Jehova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhkleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkab. Ja paljud on kartnud, et mis Jumal see siis selline on, kes neid süütuid lapsi nuhtleb. Vanemate patud nuhtleb laste kätte nii mitmenda põlveni. Kuid on ka teised kirjakohad piiblis. Viies Mooses 24:16 võime lukeda. Isasid ärgu surmatagu laste pärast ja lapsi ärgu surmatagu isade pärast. Igaüks surmatagu oma patu pärast. Hesekieli 18. peatükis on Jumal prohvetile pannud ka sõnad suhu, mis käsitlevad seda probleemi. Salmid 19 ja 20. Ja te küsite, miks pärast ei kanna poeg isa süüd? Kui poeg on teinud, mis on kohus ja õige, on pidanud kõiki mu seadusi ja on neid täitnud, siis peab ta tõesti jääma elama. Hing, kes pattu teeb, peab surema. Poeg ei kanna isa süüd ja isa ei kanna poja süüd. Õige peale tulgu tema õigus ja õela peale tema õelus. Mis see siis on, võiks küsida, kas need piiblikirjakohad räägivad jälle vastu ise endale, üksteisele. Üks ütleb, et Jumal nuhtleb vanemate patud laste kätte kolmandast ja neljandast põlvest. Ja teisal Jumal ometi ütleb, et ta ei karista mitte ei poega isa patu pärast, ega isa poja patu pärast. Raamatus patriarhid ja prohvetid 306 lehekülg loen. See on mööda pääsmatu, et lapsed kannatavad oma vanemate eksi sammude all. See on mööda pääsmatu. Nende tagajärgi, aga neid ei karistata oma vanemate süü pärast, välja arvatud siis, kui nad võtavad osa nende pattudest. Siiski on see tavaline nähe, et lapsed käivad oma vanemate jälgedes. Pärivuse ja eeskuju läbi saavad pojad oma isade pattude osaliseks. Halvad kalduused, himud, ja alla käinud kõlbus, nii samuti ka haigused ja degeneratsioon kantakse pärandusena isalt pojal üle kolmandast ja neljandast põlvest saadik. See kohutav tõde peaks avaldama pühaliku väge inimeste tagasihoidmiseks patusest elust. Kui me mõtleme ilma elule, siis me peame tunnistama, et me kõik oleme seda maailmas näinud. vanemad peaksid tõsiselt mõtlema, et nad ei elaks mitte nii, nagu nende himu on, nii nagu nad tahavad. Vaid kõik nende nõrkused, nende patud päritaks nende lastele. Nende patude tagajärgedena saadud halb tervis päritakse nende lastele. Jumal on selle loodusseaduse pannud selleks, et vanemad oma häid omadusi saaksid lastele edasi anda. Aga inimese patu läbi on sellest saanud nuhkus. Ja Jumala käsk ütleb selle pärast, et Jumala nuhkus tuleb tema vaenlaste vastu. Kolmandast ja neljandast põlvest saadud. Nuhtleb laste kätte. Aga paneme veel tähele siin neid sõnu. Neid ridasid. Ja seda viimast rida. Kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad. Kui hea on seda teada. Ja see kehtib nende kohta, kes jagavad oma vanemate Jumala vastast positsiooni. Jumal ütleb nende kätte, kes mind vihkavad. Aga teiste kohta on kirjutatud, aga kes heldust osutab tuhandele neile, kes mind armastavad ja minu käske peavad. See on hoopis midagi muud. Seal ei ole enam kolmandast ja neljandast põlves saadik. Seal ei ole mingisugust piiri. Jumala heldus ja armastus on piiramatu. Neid, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Teise Moosese 34. peatükis salm 7 on kirjutatud. Sama kui Jumal esitab oma iseloomu Moosesele. Kes säilitab heldust tuhandeile ja annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni. Süüdlast ei jäta karistamata. Kuid siin on üks Jumala põhilise iseloomu jooni esile toodud veel lisaks selle mõtte juures, mis on käsus avaldatud, kes annab andeks. Ka seal on öeldud, kes osutab heldust, andestus. See Jumalale nii iseloomulik joon, Jumala iseloom, andestus. Jumal tahab andestada. Ta tahab meile kõikidele kõik andestada, et me selle vaid usus ja tõelise meelsusega vastu võtaksime. Ta tahab meid eldusega ümbritseda. Esimese Johannese 2.9. 1.9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest üle kohtust. Jumal ootab, et me läheksime niisi. Oma patu tundes ja tunnistades tema ette, et ta võiks need kõik meie pealt ära võtta. Ja prohvet Miika raamatu 7. peatükk 19. salm. Kes halastab jälle meie peale, peseb ära meie süüteod. Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. Kõige sügavamastesse mere sügavustesse. Ja nii kõlab piibli tõotus. Jumal ei taha enam nende peale mõelda. Ta tahab meile andestada. Kui me vaid seda vastu võtaksime. Jumala küüd meile on, tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete. Mina annan teile elu. Mina annan teile kõik. Heldust tahan osutada tuhandele, miljoneile neile, kes mind armastavad ja minu käske peavad. See on teise käsu sisu. Ärge kummardage midagi, kedagi muud. Sest mujal ei ole elu, mujal ei ole päästet. Üks ainus nimi taeval Jeesus Kristus, kelles on pääste. Kõik muud kummardamised viivad hukatusse, viivad õnnetusse. Üks iseloomulik näide on piibis. Taanieli raamatu kolmas peatükk. Ebajumalate kummardamisest. Teises peatükis Jumal ilmutas ennast Ja selle suure riigi kuningas tunnistas elavat Jumalat. Ta tunnistas, et elav Jumal on üle kõige. Ja äkki näeme kolmandas peatükis juba, see sama kuningas laseb püstitada ühe suure kullast kuju. Talle näidati minevikus ühte kuju, kus Paabeli riik oli kujutatud kullast pean. Aga nüüd arvatakse, et see kuju püstitamise aeg oli 19 aastat pärast seda unenägu. Sel ajal, mil kuningas Nebukadnetsar vallutas Jeruusalemma. Sel ajal, kui ta põletas ära Jumala koja, viis vangi kõik preestrid, juuda rahva, Jumala rahva. Ja siis ta nüüd enese suuruse hullustuses mõttes, et ei ole mingisugust Jumala väge, mis murraks Paabeli võimu. Ei tule teist riiki peale Paabeli. Ja ta lasi kullast pea järele, mis sümboliseeris Paabelit, ehitada terve kullast kuju. Igavesti jääb seisma Paabel. Ta kutsus kõik oma riigi võimukandjad sinna ette kummardama. Need olid mitmete jumalate kummardajad. Ja ta tahtis selle mitme jumala kummardamise viia kõik nagu ühe mütsi alla. Ühe nimetaja alla, et kõik need rahvad kummardaksid nii nagu tema taha. Selleks püstitati üks suur kuju. Ja paistis, et selle valitseja auahned plaanid täitusid. Peaaegu kõik kummatasid. Kuid seal olid siiski kolm meest, kes ei kummatanud. Ja siis tulid kaebajad. Juba oli öeldud, kes ei kummarda, see heidetakse tuliseks köetud ahju. Ja need kaebajad ütlevad, on olemas juuda mehi, kellet sa oled pannud valitsema Paabeli linna. Paabeli linna üle, Saadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust kuningas, nad ei teeni sinu jumalaid, ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Siis käskis Nebukadnetsar vihas ja raevus tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego. Ja need mehed toodi kuningatte. Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile, kas see on tõsi, Sadrak, Meesaki ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid, ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada. Kui te nüüd olete valmis, otse kohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naabete ja torupillide igasuguste mänguriistade häält. Maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea. Aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid silmapilkselt tulisesse ahju. Ja kes oleks see Jumal, kes teid päästaks minu käest? Näeme, niivõrd julge on kuningas. Oma võimus. Ta on kõik tuntud maad endale alistanud ja ta tõstab nüüd ennast üle kõikide jumalate. Öeldeks, ma tahaks näha, kes on isegi see jumal, kes teid päästab, kui mina tahan teid karistada ja ära hukata. Sadrak, Meesek ja Abednego kossid ning ütlesid kuningale, Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su Jumalaid, ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püsti. Seal olid sellel väljal vaid kolm meest, kes olid kindlad selles Jumala käsus. Meie ei kummarda. Paljud võisid mõelda, et küll on rumalad mehed ja nad ise võisid ka saatana poolt kindlasti kiusatud saada, sest nad olid ju ennem kummardunud omad Jumalad igal pool, igas olukorras. Ja nende kiusatus oli seal samal hetkel, kui kõik kummardavad kuldkuju ette, siis kummardada südames oma Jumalat. Aga nad ei petnud teisi, nad ei petnud oma Jumalat. Nad ei läinud sellele kompromissile, sest nad teadsid, et see on Jumala käsuga keelatud. See oleks kummardus, mida saatan oleks omistanud endale. Ja nad ütlevad lihtsalt ja usaldavad, meie Jumal võib meid päästa, kui ta tahab, aga kui ta ei päästa, ka siis me ei kummarda. Nebukadnessar täitus vihaga. Ta käskis ahju kütta 7 korda rohkem, kõvasti need mehed kinni siduda ja tulisesse ahju visata. Ja mida ta siis nägi? Ja need 3 meest langesid seotuna tulisesse ahju. Siis kuningas Nebukadnessar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjale, kas me ei heitnud 3 seotud meest tulle? Nad kostsid ja ütlesid kuningale, tõepoolest kuningas. Tema kostis ja ütles, vaata, ma näen 4 meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga. 4. on välimuselt Jumalate poja sarnane. See on ajalooline läbielu. See on otsene võitlus Jumalate vahel. Kes on elav Jumal? Kes on vägev Jumal? Kas Jehova taeva ja maa looja, Sadraki, Meesaki, Abednego Jumal või on see Paabeli ebajumal, on see Nebukadnessari kuldkuju ja võitjaks tuleb nende juutide Jumal. Sellega on tühistatud ja näidatud, et see kuldkuju, keda kõik alles kummardasid, see, mis oli käesoleva päeva noelaks, kõikide pilgud, kõikide mõtted olid seotud selle kuju külge. See kuju saab unustatud. Inimesed on kõik pööratud näoga tulis ahju poole, kus need 3 meest välja tulevad. Ja see kuju enam ei köida kellegi meeli. Ja sel samal päeval on see ülbe kuningas sunnitud tunnistama. Ja otse käskkirja vormis teada andma, see Jumal on elav Jumal. Sest ei ole muud Jumalat, kes suudaks nõnda päästa. Nõnda nagu nende meeste Jumal. Armsad kristlased ja sõbrad. Tõsiselt ja kõige tõsisemalt peaks kuulutama kõikidele, et see ei ole mitte ainult pilt ajaloolisest sündmusest. Danieli raamat on prohvetlik raamat. Ja see räägib ühtasi ka tulevastest sündmustest. Ilmutuse 13. peatükis, 14. peatükis need sündmused korduvad. Mitte ei räägita seal seda tuuraorgu ajaloolist, vaid seal Jumala sõna viib meie pilgud tulevikku, Kristuse tuleku eelsetele päevadele, nendele päevadele, millele sina ja mina peame vastu astuma. Ka meid viiakse tuura orgu. Ka meid pannakse probleemi ette, keda kummardada. Kummardamise küsimusega algas patt ja kummardamise küsimusega lõpeb võitlus siin maa peal. Ilmutuse 13. peatükis on kirjutatud ühest võimust, ühest vaimulikust võimust, mis on juba tõusnud maailma. Ja siin räägib temast. Ja ta teeb suuri tunnustähti, need, mis tänapäeval sünnivad juba. Nõnda, et ta inimeste ees laseb tulki tulla taevast alla maa peale ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees, ning käseb neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Pangem tähele, tingimused on samad. Maailmas tõuseb vaimulik võim, nii nagu tol ajal riik tahtis kõiki inimesi panna Jumalat kummardada oma tahte järele. Riik ja usk viidi kokku. Kas neid saab kokku viia? Sest riik on juhtimise, ta on siiski sunniaparaat. Aga usk peab olema südame tunnistuse asi, vaba asi. Ja seal taheti kõike panna kummardama ühte mood. Ajalu lõpus sünnib see, et kõiki ustlikke tahetakse panna kummardama ühte moodi, ühte kuju, ühel kindlal päeval ja selle kuju ehitamise aeg on praegu. Ja meid pannaks ükskord selle kummardamise küsimuse ette. Ja kes ei taha kummardada, siin on öeldud, neile antakse võim, et neid ära tapetaks. 14. peatükis on esitatud Jumala autoriteet. Salmid 9 ja 10. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikas. Need kolm noormest tuuraorus pidid valima, kas tuleahi ühelt poolt või teiselt poolt elava Jumala viha, sest on öeldud, et Jumal on püha vihaga nende vastu, kes kummardavad igasuguseid kujusid. Surm oli siin pool ja surm oli seal pool, aga nad otsustasid, et elav Jumal, keda nad olid harjunud teenima, võib neid päästa, kui ta tahab. Ja kas ta päästis neid? Kes oli see neljas mees, keda kuningas Nebukadnetsar nägi tuleahtus? See oli Jeesus Kristus. See paganlik kuningas, tal oli nii palju teadmisi. Prohvet Danieli läbi juba, kes oli tema õukonnas juhtival seisukohal, elavast Jumalast ja Jumala lunastusest. Et ta tundis ära Jumala poja, kes tuli oma ustavaid sulaseid päästma. Tuli taevast alla, tule ahju. Jeesus ei saatnud saadikuid, ei saatnud ingleid, ei hakkanud eemat otse kui oma sulaseid välja õngitsema tulest. Jeesus tuli ise tulle. Selles ilmneb Danieli raamatu prohvetlik iseloom. Jeesus Kristus tuli taevast alla maailma patu tulle, mind ja sind tulest välja kiskuma. Ja kui maailma lõpus meie seisame küsimus ees, keda kummardada, kui kõik kirikud on liitunud üheks suureks oikumeeniliseks kirikuks, kui kõiki kristlasi sunnitakse kummardama ühel pühapäevasel päeval. Paneme tähele, neid ei sunnita loobuma, näiteks ka meid ei sunnita loobuma hingamispäeva pidamast, aga meid sunnitakse kummardama Jumalat pühapäeval. Neid noori mehi ei sunnitud loobuma oma Jumalast, aga neid sunniti kummardama seda kuju ja sel ajal, mis kästi, ka meid sunnitakse. Ja meilgi on valida kas ühelt poolt surmanuhtus ähvardus või teiselt poolt Jumala püha viha, sest Jumal armastab meid ja Jumal tahab meid päästa. Ja kui me kummardame kuju ükskõik millisel viisil, nii nagu see ees seisab, siis me pöörame selja ja eemaldume Jumalast. Aga see sama Jeesus, kes tuli alla tule ahju, see sama Jeesus, kes tuli patusesse maailma, elab veel. Ja kui meil tuleb teha oma elu otsustavam valik, siis uskugem, päästja käsi pole lühemaks jäänud. See sama Jeesus armastab sind. Selle armastuse pärast on ta keelanud sind kujusid kummardamast. Selle armastuse pärast on ta annud sulle elutee, et sind päästa. Ja ta päästab sind ka tuleahtust. Siis, kui sa jääd ustavaks, siis, kui sa täidad selle tingimuse, mida ütleb Jumala teine käsk, aga kes eldust, osutab tuhandele neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. See on elutee ja see elutee on Jeesuses Kristuses meie päästes. Kui me osutume tema kummardajaks, tema sõnakuulelikeks lasteks ja otsustagem ja valigem, Jeesuse Kristuse kasuks alati ja jäädavalt. Aamen.